подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Вы на канале «Свобода Премиум». Тут Ганна Соус и сегодня мой суразмовца Валер Ковалевский, представник объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской у международных справах. Витаю, Валер.
Добрый день, Ганна.
Ну, вы Павел Латушко, он представник по транзиции улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку и Валер Сахащик по обороне национальной безопасности. Першие ключевые представники кабинета призначены термином на 6 месяцев для наступного узгоднения их будущим представничим органам. Я хотела вас попросить, давайте крыху таямницу раскрыем. Как прималось решение про основные призначения, про эти 4 фигуры? Насколько это было широкое коло, которое обмерковывало, примало это решение? Сколько было кандидатуров на початку? Кто не трапил, кто отмовился? Расскажите.
Ну, насамрэч, тема кабінета ўзнікла досыць даўно, яшчэ ў 20-м годзе. Праз 21-й год яна таксама праходзіла, увесь час абмяркоўвалі неабходнасць стварэння такого органа. Ну і найбольш спрыяльныя для гэтай умовы, ці ўжо, скажам так, умовы, калі ад якіх немагчыма было адмахнуцца, з'явіліся пасля пачатку вайны супраць Украіны. Пачаўся адразу працэс узгаднення нейкіх канцэпцый гэтага кабінета, як это можа выглядаць, якія могуць быць пазіцыі, якія кірункі дзейнасці, мэты, задачы. Гэта тое, што мы рабілі ў шчыльным супрацоўніцтве з народным антыкрызісным управленнем, з некаторымі іншымі структурамі. Ну, заняло гэта больше часу, чым нам усім хацелася б, праз пэўныя такія аб'ектыўныя фактары, было вельмі шмат міжнароднай працы. Ну і тым не менш, ужо сам факт канферэнцыі нас усіх паштурхнуў да таго, што трэба прыходзіць да гэтага рашэння. У нас была працоўная група, якая складалася з розных структураў. Я зараз не ўпаўнаважаны раскрываць усе гэтыя структуры, але асноўныя гульцы, якія займаюцца палітычнай справай, якія уцягнутыя ў працу па розных фарматах пратэсту супраць рэжыму Лукашэнкі. Вялася даволі інтэнсіўная праца напярэдадні канферэнцыі, падчас канферэнцыі. І трэба сказаць, што ўсе праявілі канструктыўны падыход, усе былі вельмі зацікаўленыя ў тым, каб гэта рашэнне было прынятае. Таму мы бачылі, што выйшла такая вельмі спантанная, можна сказаць, цырымонія, але было вельмі важна бачыць і рэакцыю аўдыторыі, рэакцыю людзей. Яна была вельмі арганічная, вельмі...
Валер, а колькі кандыдатураў было? Тут, калі, можа, без персанале, але, ну, раскажыце, і наколькі шмат людзей меркавалася, і як і 4 былі прынятыя, ці сапраўды, можа, нехта адмовіўся?
Не, у гэтым сэнсе, канешне, я б тут аналізаваў тое, што ў нас ужо на выхадзе. Працоўныя некія варыянты, працоўныя сцэнарыі, яны застануцца ў гісторыі. Тут мы можам казаць, бадай, што акрамя таго, што атрымалася на сённяшні дзень, якія ўжо пазіцыі закрытыя, тое, што нам яшчэ трэба зрабіць. Яшчэ ёсць тры выразныя пазіцыі, вельмі важныя. Гэта сацыяльна-гуманітарныя пытанні, гэта пытанні нацыянальнага адраджэння, і гэта эканоміка і фінансы. І гэта тое, на чым мы працуем зараз, шукаем кандыдатаў, якія былі б аўтарытэтнымі, кампетэнтнымі, ну, якія былі б такімі камандными гульцамі. Таму што сам кабінет – гэта калегіальны орган, які прымае рашэнні супольна. Вельмі важна і супольная выпрацоўка рашэнняў, і прыняцце іх, і пасля выканання. Таму важная праца для нас яшчэ прастаіць менавіта ў тым, каб знайсці належных кандыдатаў.
А офіс Святланы Тихановскай захоўваецца ў тым выглядзе, як і быў. Ну, у кабінеце вы адзіны з гэтага офісу прадстаўнік. Што з іншымі актыўнымі, вельмі паспяховымі, выніковымі чальцамі яе каманды? Ну, напрыклад, тут Франак Вячорка, на якой пазіцыі будзе працаваць. Застаецца ён старэйшым дарадцам, так?
Зараз гэтае пытанне мы будзем абмяркоўваць у самім офісе. Рашэнне пра стварэнне кабінета прымалася ўжо на працягу канферэнцыі, таму зараз мы павінны правесці сваю ўнутраную працу для таго, каб зразумець, якім чынам інтэграваць гэта. Канешне, мы разумеем, што кабінет – гэта зараз галоўная выканаўчая структура дэмакратычных сіл Беларусі, але Светлана Тихановская захоўвае таксама свой статус нацыянальнага лідара. Вакол яе будуць пэўныя службы, пэўныя структуры з офіса, якія будуць дапамагаць ёй выконваць менавіта гэтую функцыю нацыянальнага лідара Беларусі. Што да Франа Кавячорка, то ён захоўвае свой статус старэйшага дарадцы Святланы Ціхановскай. Будзем глядзець, якім чынам яго функцыянал будзе інтэграваны ў новую працу, вось гэта супраца паміж офісам Святланы Ціхановскай як нацыянальнага лідара і Святланы Ціхановскай як кіраўніка кабінета.
Валера, як бы вы патлумачылі прычыну, прыроду крызісу, я не ведаю, ці правільнае гэта слова крызіс, вот які прывёў да правядзення гэтай канферэнцыі і наколькі вы самі задаволены вынікам?
Ну, ведаеце, можна, канешне, аналізаваць гэты крызіс як сапраўды нешта крызіснае, нешта такое драматычнае, але гэты беларускі крызіс, ён з'яўляецца досыць нармальнай з'явай для любой дэмакратычнай краіны, дзе заўсёды існуе палітычная барацьба, дзе гэта неад'емная частка дэмакратыі, і гэта добра, калі людзі могуць выказваць свае меркаванні, якія могуць выказваць свае ідэі, і іншы бок можа выказваць сваю крытыку гэтых ідэй. Ці дзеянняў вядучай нейкай палітычнай сілы. Таму я на гэта глядзеў менавіта так. Для нас гэта выглядала неяк дзіўна, неяк незразумела, незвычайна, але насамрэч гэта нармальнае палітычнае жыццё, і я быў рады таму, што ёсць магчымасць, ёсць месца, прастора для абмену крытыкі, ёсць розныя формы крытыкі, некаторыя з іх можа нам могуць падацца непрыемнымі, але тым не менш важна, што людзі маюць такую магчымасць выказвацца. І сама канферэнцыя, яна стала кульмінацыяй гэтага працэсу, гэта абмеркаванне вынікаў, дасягненняў ці наадварот няўдач гэтых двух гадоў. На мой погляд, гэта было досыць паспяховае мерапрыемства. Вельмі важнае тое, што застаецца як бы задушкамі абмеркавання такіх важных мерапрыемстваў, гэта тое, што гэта добрая магчымасць для людзей сустрэцца, пазнаёміцца, паглядзець адзін на аднаго, аднавіць сувязі ці ўстанавіць па новай гэтыя сувязі. Вельмі важна, гэта такі класічны нетворкінг, калі людзі пашыраюць свае гарызантальныя сувязі. І гэта вельмі важна таксама для ўстойлівасці, для эфектыўнасці дэмакратычнага руху ўвогуле. У гэтым сэнсе я думаю, што гэта быў абсалютны поспех, што шмат людзей сабраліся ў адным месцы, якія рухаюцца ў адным кірунку.
Валер, сталая аўдыторыя «Свабоды» вас давно ведае, вы шмат разоў давалі нам інтэрв'ю. Ну, я ўсё ж хацела, каб вас болей цяпер прадставіць нашай аўдыторыі, ну, людзям, якія могуць не ведаць пра ваш жыццёвы шлях, ну, да таго, як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай. Ну, калі магчыма, коротко раскажыце пра вашу адукацыю, пра досвід жыцця і працы ў розных краінах, пра палітычную актыўнасць, пра рэпрэсіі, праз якія вы прыйшлі.
Я бы бадай, што пачну з самага пачатку, самага галоўнага. Я нарадзіўся на Століншчыне, у вёсцы Беражное, скончыў там беларускую школу, пасля пайшоў адтуль вучыцца ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на факультэт, тады яшчэ гэта было аддзяленне міжнародных адносінаў пры гістарычным факультэце, які я скончыў у 98 годзе. Адразу я пайшоў працаваць у Міністэрства знешнеэканамічных сувязяў, тады яго кіраўніком быў Міхаіл Марыніч. Праз некалькі месяцаў МЗЭС быў аб'яднаны з Міністэрствам замежных спраў. Гэта для мяне была такая недасяжная мара для хлопца з вёскі ў Беларусі, нават у дэмакратычнай Беларусі здавалася, што гэта штосьці зарэзерваванае для асаблівых людзей, але тым не менш я стаў супрацоўнікам дыпламатычнай службы, займаўся пытаннямі адносінаў са Злучанымі Штатамі. У 2001 годзе я паехаў у Вашынгтон, працаваў там у амбасадзе, таксама займаўся палітычнымі адносінамі паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі. Некаторы час пасля вяртання я займаўся ўжо праваабарончай праблематыкай, працаваў са структурамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У 2006 годзе я вырашыў сысці з гэтай пасады, з гэтай справы, паколькі Лукашэнка абраў сябе на трэці тэрмін, і гэта быў для мяне ўжо такі водараздзел, пасля якога я сказаў сабе, што не хочу быць часткай гэтай гісторыі. Працаваў некаторы час у прыватным бізнесе, атрымаў адукацыю у бізнес-сферы, мастэр адміністрацыі бізнеса у ІПМ. Але пасля 10-го года потрапіў пад такія рэпрэсіі, калі дапамагаў аднаму з кандыдатаў на выбарах, але мяне арыштавалі адразу пасля, згубіў сваю працу ў прыватным сектары, вырашыў паехаць пасля гэтага ў Злучаныя Штаты, дзе атрымаў адукацыю, магістарскую адукацыю ў Джорджтаўнскім універсітэце па спецыяльнасці, зноў жа, знешняя палітыка, міжнародныя адносіны. Працаваў некаторы час пасля гэтага на «Голасе Амерыкі» журналістам. У 16-м годзе сышоў з «Голаса Амерыкі», паколькі выбары выграў Трамп. Для мяне было недапушчальна заставацца таксама пад лідарам, які меў вельмі выразныя аўтарытарныя прыкметы, як і Лукашэнка. Таму я перайшоў у Сусветны банк, дзе я займаўся распрацоўка рэалізацыі праектаў інвестыцыйных у Афрыцы, у галіне прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Ну, вось да 20-го года я займаўся гэтай справай. Ужо ў жніўні напярэдадні выбараў прыехаў у Менск для таго, каб назіраць, каб быць часткай гэтага працэсу. Ужо тады было зразумела, што гэта асаблівыя выбары. Бачыў такую асаблівую энергію беларускага народа, зацікаўленасць у гэтым працэсе. Ну і застаўся ў Менску з таго часу да лістапада 22-го года, дзе мяне 20-го года, даруйце, быў арышт таксама на пратэсце. Пасля, калі мяне вызвалілі, то я ўжо атрымаў запрашэнне ад каманды Светланы Ціханаўскай далучыцца да міжнароднай працы. І не вагаўся ніводнай секунды, лічыў і тады, і зараз лічу, што гэта найлепшы шанс беларускага народа пазбавіцца ад гэтай пухліны, ад Лукашэнкі. І Светлана Ціханаўская для мяне і тады, і зараз здавалася тым самым лідарам, за якім я гатовы бы пайсці.
Валер, вы не назвалі кандыдата на прэзідэнта, у камандзе якога вы працавалі ў 2010 годзе. Это Андрэй Саннікаў, я скажу. І вось у гэтыя дні ён у Фейсбуку вельмі крытычна выказаўся да таго, што 4 чалавекі ў кабінеце, это людзі, якія, я вам сказаў, прынамсі па 10 гадоў кожны працавалі на рэжым. Што б вы на такі закід адказалі?
Да, я бачу гэты допіс, я яго таксама каментаваў і адзначыў тое, што я, па-першае, працаваў толькі 8 гадоў, як ён кажа, на рэжым, а па-другое, ён закідаў тое, што гэтыя людзі не ведалі, што такое быць на сутках. Я яму нагадаў, што быў я на сутках, і быў на сутках менавіта таму, што падтрымліваў яго кандыдатуру, дапамагаў яго камандзе ў 10-м годзе.
Я хацела яшчэ запытацца пра вялікую сферу вашых абавязкаў, вашай працы апошнія месяцы. Это прадстаўніцтва офісу Святланы Ціханаўскай ва Ўкраіне. Ці вось у сувязі з тым, што вы цяпер ключавая асоба ў пераходным кабінеце, застаецца гэта сферай вашых абавязкаў? Ці будзеце вы па-ранейшаму ва Ўкраіне знаходзіцца пэўны час?
Украіна для нас з'яўляецца абсалютным прыярытэтам. Мы павінны нарошчваць прысутнасць там, мы павінны дзейнічаць, мы павінны выбудоўваць адносіны з украінскай уладай, не гледзячы на тое, што гэта робіцца непроста, павольна часам, але тым не менш гэтая праца павінна працягнуцца. На сённяшні дзень я застаюся яшчэ прадстаўніком ва Ўкраіне, але вельмі верагодна, што трэба будзе прымаць нейкія рашэнні і трэба будзе перабудоўваць трохі гэтую каманду на месцы.
Я глядзела месяц таму, можа, крыху больш, адно з вашых інтэрв'ю ва Ўкраіне, украінскому блогеру. Ён быў крытычны да вас, крытычны да офісу Святланы Ціханаўскай, да Святланы Ціханаўскай, часам нават агрэсіўны, як на мой густ, да беларусаў таксама. І вы так, ну, на маю думку, вельмі аргументавана, узважана, спакойна яму адказвалі на все закіды. І потым я пачытала каментары пад размовай. Беларусы, якія глядзелі, пісалі, як добра Кавалеўскі от беларускую пазіцыю прадставіў, які быў ён як бы пераканаўшы, украінцы, наадварот, пісалі, як добра наш вядучы размазаў беларуса. Наколькі часта падчас працы ва Ўкраіне вам даводзіцца сутыкацца от з тым, што тут непрыязнь, агрэсія, неразуменне, та, што датычыцца ролі Лукашэнкі ў вайне і пазіцыі большасці беларусаў?
Насамрэч такое здараецца, але вельмі вельмі рэдка. Збольшага тое, што я бачу і на бытавым узроўні, калі я сустракаюся з звычайнымі украінцамі там у нейкіх звычайных жыццёвых сітуацыях, ці калі я сустракаюся з чыноўнікамі, з афіцыйнымі прадстаўнікамі, з экспертамі, журналістамі, заўсёды стаўленне вельмі добразычлівае да беларусаў. Ёсць разуменне складанасці нашай сітуацыі, нават той самы журналіст, які браў тое самае інтэрв'ю, гэта яго стыль, вельмі жорсткі такі, вельмі агрэсіўны, часам варожы. Але мне здавалася, што тая размова была патрэбная для таго, каб быў такі адкрыты нармальны абмен меркаваннямі па дастаткова балючай тэме. Усё ж такі не забываемся, што для ўкраінцаў гэтая вайна гэта асаблівы боль, і што зараз іх задача перамагчы у гэтай вайне. Яны шукаюць адказы на складаныя пытанні, часам гэтыя адказы ім могуць падавацца менавіта такія спрошчаныя адказы могуць падавацца правільнымі, але тым не менш это не азначае, што мы павінны ўхіляцца ад такіх размоў.
Вы былі ва Украіне, но большасць беларусаў там не знаходзіцца і часам можа ацэньваць іх стаўленне да сябе па тым, што бачыць у сацыяльных сетках. Наколькі важна адрозніваць тое, што чытаеш у сацыяльных сетках, ад таго, што ёсць, ну, у рэальным жыцці, вы пачалі ўжо пра гэта гаварыць, ну, тое, што, напрыклад, у афіцыйных кабінетах ва Украіне адбываецца, там, дзе прымаюцца рашэнні.
Ведаеце, сапраўды сацыяльныя сеткі гэта вельмі важнае месца для таго, каб абменьвацца інфармацыяй, абменьвацца думкамі. Але мы ведаем і на прыкладзе беларускага такога грамадскага палітычнага працэсу, як лёгка пры абмене у сацыяльных сетках, абмену думкамі ў сацыяльных сетках, як лёгка пайсці па такой спіралі негатыўнай і дайсці там лічы да разрыву, да сварак нейкіх. І таму вельмі важна, канешне, бачыць чалавека, размаўляць з чалавекам. Гэта зусім іншая дынаміка, зусім іншае разуменне, адчуванне пазіцыі чалавека. Ніколі не трэба ад гэта адмаўляцца. Менавіта таму гэтая канферэнцыя нядаўняя, яна была такой важнай, што людзі маглі пабачыць адзін аднаго, адчуць адзін аднаго, і таму сацыяльная сетка это вельмі добра, але асабісты кантакт ён значна каштоўнейшы.
Валер, мы вернемся да гэтай размовы літаральна праз хвілінку. Я хацела звярнуцца да тых, хто нас цяпер глядзіць. Калі ласка, стаўце лайкі, каментуйце такім чынам. Гэтую вельмі важную размову можа паглядзець большая колькасць людзей. Мы вяртаемся да размовы з прадстаўніком кабінету, пераходнага кабінету Светланы Ціхановскай у міжнародных справах Валерам Кавалеўскім. І маё пытанне зноў звязанае з Украінай. Што з легалізацыяй беларусаў ва Украіне? Ці за кожнага беларуса давядзецца індывідуальна змагацца, от як вы змагаліся, ну, як было ў выпадку з праўабаронцай Казлюк, ці іншыя выпадкі, ці неяк гэта сістэмна праца рухаецца ўжо крыху ці не?
Атрымалася займацца гэтай працай дзесьці збольшага там ад чалавека да чалавека. І сапраўды былі такія выпадкі, калі трэба было ісці і быць побач чалавекам для таго, каб аказаць нейкую маральную падтрымку ў той сітуацыі. Тым не менш, настройваемся на тое, што трэба палітычнае сістэмнае рашэнне, якое закране інтарэсы адразу многіх беларусаў. Наколькі мне вядома, на сённяшні дзень тое заканадаўства, якое было прынятае, якое такое аказалася вельмі недасканалым, яно захоўваецца. Ёсць ідэя пра тое, што можна было б яго палепшыць, гэтае заканадаўства, удасканаліць. Але разам з тым разумеем, што падчас вайны гэта можа быць немагчыма. Ведаю таксама, што праваабаронцы, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, беларускі цэнтр свабоднай Беларусі, які працуе па-ранейшаму ў Кіеве, займаецца вельмі шчыльна гэтай праблематыкай. Тая самая Анісія Казлюк вельмі актыўная ў гэтых пытаннях. Я вельмі спадзяюся, што іх намаганні і наша падтрымка, і нашы нейкія кантакты з афіцыйнымі прадстаўнікамі, яны дадуць гэты плён. Ўсё ж такі нам атрымалася развіваць адносіны і з дзяржаўнай міграцыйнай службай, і з міністэрствам унутраных справ, і з офісам амбудсмена ва Ўкраіне. Я б сказаў, што ёсць жаданне дапамагаць, ёсць жаданне выпраўляць гэтую сітуацыю. Украіна не простая сістэма, там ёсць рознанакіраваныя часам рухі і дзеянні і рашэнні, і вельмі лёгка патрапіць у сітуацыю, калі ты думаеш, што рашэнне ўжо прынятае і сітуацыя выпраўленая, але насамрэч на наступны дзень усё вяртаецца да той самай сыходнай пазіцыі. Таму працягваем гэтую працу, і вельмі важна тут падкрэсліць, што станоўчыя вынікі ў гэтай працы магчымыя толькі калі мы робім гэта супольна, і палітычныя структуры, грамадзянская супольнасць і індывідуальныя актывісты ўсе разам рушаць у адным кірунку.
Я хотела процитаваць допіс у фейсбуку майго калегі Дмітра Панкаўца. Ён спрабаваў разабрацца ў канфліктах напярэдадні канферэнцыі Новай Беларусі, праглядзеў шмат стрымаў у інтэрв'ю, пасля чаго зрабіў высновы, адна з гэтых высноваў тычыцца вас. Ён піша: «Валер Кавалеўскі для мяне асабіста моцнае адкрыццё ў гэты крызісны перыяд, бліскучы выступ і не хавае галаву ў пясок, трымае удар. На першы погляд гатовы прыслухоўвацца да многіх з прапановаў. На жаль, больш нікога такога выразнага спікера з боку офісу Ціхановскай не бачу. Ці вы згодныя са Змітром?»
Я дзякую Змітру, канешне, за такую ацэнку, але разам з тым адзначу, што спікераў вельмі шмат і ў офісе Светланы Ціхановскай, і ўвогуле ў дэмакратычным полі. Людзі, якія вельмі выразна адлюстроўваюць пазіцыю таго, што адбываецца, якія ў нас мэты, задачы, і сапраўды, якія ў нас ёсць хібы ў працы, і сістэмныя, і бягучыя. Таму чым больш такіх камунікатараў будзе сярод дэмакратычных сіл ці грамадзянскай супольнасці, тым лепш, канешне, бо такі інфармацыйны абмен, ён вельмі важны. Але насамрэч таксама адзначаем для сябе, што ёсць суб'ектыўнае ўспрыняцце, камусьці мой стыль можа пасаваць лепш, хтосьці можа лічыць, што, напрыклад, Вадзім Пракоп'єў ці Павел Латушка, яны куды больш эфектыўныя спікеры.
Што вы думаеце пра магчымасць хаця б якога аб'яднання намаганняў з Зяноном Пазняком? Ён пра гэта гаварыў у сваёй прамове, стоячы побач з вамі на сцэне, Валер Сахашчык. Ну і вы паводле Зянона Пазняка, я так скажу, што агент КДБ, так ён вас лічыць.
Вы ведаеце, гэтыя спробы выходзіць на кантакт рабіліся з Зяноном Пазняком. Светлана Ціхановская мела з ім размову. І гэта быў важны момант для таго, каб зразумець пазіцыю таго чалавека, што гэта сапраўды не толькі соцсеткі, гэта не толькі нейкія заявы ў інфармацыйную прастору, але і ў асабістых камунікацыях Зянон Станіславович прытрымліваецца такіх пазіцый. Мне, калі казаць пра супрацу з Зяноном Пазняком, то мне хацелася б разумець, якая ў яго праца, актыўнасць вядзецца акрамя таго, каб быць камунікатарам, каб размаўляць, расказваць, выказваць сваё меркаванне. Бо палітычная дзейнасць – гэта не толькі камунікацыі, гэта найперш выбудоўванне альянсаў, выбудоўванне сувязі, прыцягванне да сябе саюзнікаў, некія выбудоўваць сувязі, якія дапамагаюць табе трымаць больш шырокую кааліцыю. І я пакуль не бачу, каб Зянон Пазняк выбудоўваў такія кааліцыі, сувязі. Я не бачу інфармацыі пра яго сустрэчы з замежнымі палітыкамі, замежнымі дыпламатамі, каб ён кагосьці падцягваў бліжэй да беларускай тэмы, да разумення таго, што адбываецца ў Беларусі. У асноўным я бачу толькі яго камунікацыі ў такой інфармацыйнай прасторы.
Я хацела яшчэ працытаваць аднаго майго калегу Андрэя Дынько. От, што да канферэнцыі Новай Беларусі ў цэлым, то кідалася ў вочы, піша Андрэй Дынько ў фэйсбуку, што сярэдні яе ўдзельнік нашмат маладзейшы за сярэдняга ўдзельніка кангрэсаў дэмакратычных сілаў. Ну, от, кангрэсы былі ў мінулым дэмакратычных сілаў, от, я дадам для тых, хто, напэўна, не памятае для больш маладзейшай нашай аўдыторыі. І паводле Андрэя Дынько страшна бракавала кніганошаў, якія, памятаю, заўсёды на кангрэсах няслі веды ў народ. Ну, от, калі працягнуць фармуляваць адметнасці гэтага форуму, гэтай канферэнцыі, што б вы яшчэ значылі, акрамя ўзросту і меншай колькасці нацыянальна арыентаваных людзей сярод удзельнікаў?
Складана пытання. Магчыма, можна адзначыць тое, што гэта была камунікацыйна выбудаваная куды больш дынамічнае асяроддзе. Мы бачылі каментары за панелямі ўвесь час. Людзі мелі магчымасць галасаваць за спікераў, людзі мелі магчымасць інтэрактыўна такім чынам удзельнічаць таксама ў гэтых дыскусіях. Я думаю, што гэта дадало нейкай дынамікі. Вельмі важна было тое, што журналісты маглі працаваць у перапынках паміж панелямі, маглі браць каментары. Такім чынам, фактычна, кожная фігура, якая хацела выказацца, мела такую магчымасць. Кожны мог патрапіць у эфір са сваім асаблівым меседжам. Гэта было важна, гэта было новае, і я вельмі спадзяюся, што гэта будзе становіцца нормай.
А, Валер, я ведаю, што вы разумееце вельмі добра, што такое гендэрная роўнасць. У вас, як у палітыка, як у дыпламата, ну, проста адукаванага сучаснага чалавека, ёсць гендэрная адчувальнасць. Што б вы адказалі на папрокі, што сярод ключавых фігураў у камандзе ў пераходным кабінеце Ціхановскай няма жанчын? І ці жаночая рэвалюцыя, якую яна ўяўлялася многім на Захадзе, гэтак жа пакуль не перамагла, як і беларуская мірная рэвалюцыя.
Да, конечно, это прикро бачить, что перший склад этого нового кабинета, он опынулся таким чисто мужчинским, але вельми устешивая, что наша лидерка Светлана Тихановская кируя этим кабинетом. Все ж таки на это можно поглядеть и по-иншему, что одна женщина кируя четырьмя мужчинами. Мы вельми сподеемся на то, что новые позиции у кабинете, про какие мы уже казали, они будут заполнены женщинами, яких мы так само зараз расшукваем, разглядаем некоторые кандидатуры. Вельми спадзяемся, что так и будем. Что казать про офис Светланы Тихановской, то, например, у склад нашего управления выходит 3 мужчины и 7 женщин. Можно сказать, что это так само в определенном смысле является секретом некой эффективности у нашей уластной деятельности. И мы готовы поширать этот досвід, мы готовы робить это нормой.
А вы кажете, что вы шукаете, вы пропоновываете, а те поступают пропоновы от женщин долучиться?
Так, поступайте такие пропановы. Будем все разглядать. Вельми спадзяюся, что это не займет занадто шмат часу для того, как вызначиться с новыми кандидатами.
Мое апошняе пытанне, оно будзе пра беларускую мову. Вы і Павел Латушка свабодна гаворыце па-беларуску. От недавно Александр Азаров даў адно з першых інтэрв'ю ў новым статусе таксама па-беларуску. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовай патрабаваннем для шальцоў пераходнага кабінету і ўсёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў?
Такого потребования выразного у нас нема, и я не думаю, что оно будет до речи. Вельми важно, как люди робили свой уластный выбор у тым, якой мовой яны будуць скористаться у своей працы, ці то на поседжаннях кабинета, ці то у индивидуальной такой самостоятельной автономной працы, як керовника своего направления. Я не могу сказать, что я не користаюся, например, английской, ці русской мовой у своей працы, коли я представник по международных справах, и не думаю, что это будет доречно, коли мы будем так обмежовывать инших представников своей деятельности.
Дякую, великий Валер, что знайшли час отказать на пытанне. Мы будем сачыць за працей пераходнага кабінету. Дякую вам, великий.
Дякую вам.
Гэта быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік у міжнародных справах кабінету Святланы Ціхановскай. З вамі была Ганна Соўзь, гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым відэо, каб яго магло паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.